хэнийн баяр үйл. Dia yang kafadina rai ri piano zaina no yonanem nao eto amin'izao fandaharana enoin baiboly zao fandaharana totsainy biblioteka kretiana media production anio sika dia mbola manohy ny famakina boky ao amin'ny testamenta taloha ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny sika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany mila zany bokin'andriamanitra zany koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Oambolana ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eto ampamakina ny oambolana ilay boky fahatelo amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo oabolan'ny solomona nangonin'ireo olon'ny ezekia. Oabolana toko fahadimy amroapolo hatramin'ny toko fahasivy amroapolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia niaino hatramin'ny toko fahaenina amroapolo. Oabolana toko fahafito amroapolo. Fampitandremana sy toromarika toy ny: aza mirehareany amin'ny ho ampitso ianao fa na dia ny havoakany anio aza tsy fantatrao. Aoka ny olo-kafa no hideranao fa tsy ny vavanao, eny ny vahiny fa tsy ny molotrao. Mavesatra ny vato ary mavesadanja ny fasika, fa ny fahasosorany adala dia manohatra noho izy roa tonta. Masika ny fahavinirana ary misafoaka ny fahatezerana, fa iza no mahajanona eo anatrehan'ny fahasarim-piaro? Aleo anatra imaso toy izay fitia afenina. Azo itokiana hahasoa ny fery ataony isakaiza, fa tena fitaka ny fanorohan'ny fahavalo. Hitsakitsahany voky na dia nitoho tantely aza, fa mami ny nona na dia ny zava-mangidy rehetra aza. Toy ny voronkely miala amin'ny akaniny ka mirenireny, de toy izany ny olona izay mirenireny miala amin'ny fonenany. Ny diloilo sy ny zava-manitra mahafaly ny fo, ary ny hamamin'ny sakaiza dia avy amin'ny anam-panahy ataony. Aza mahafoy ny sakaizanao na ny sakaizandrainao, ary aza mankany amin'ny tranony rahalahinao amin'ny andro fahorianao, fa tsara ny namana akaiky noho ny rahalahy lavitra. Anaka, hendre ary ampifalio ny foko mba hamaliko izay miteny ratsy ahy. Ny mahiratsaina mahatazana ny loza ka miery, fa ny kely saina kosa mandroso ka vo. Alao ny lambany fa efa niantoka olo-kafa izy, ary tany hosolony vahinjanga ny antoany izy. Izay mifomaraina koa ka misaotra ny sakaizany amin'ny feo mahery dia isaina ho fanjonana izany. Tahaka ny fijononoka ny ranonorana be ny vehivavy tia ady, izay misakana azy dia toy ny misakana ny rivotra sady toy ny mamihina diloily ny tanany ankavanana. Ny vy maharanitra ny vy, toy izany ny olona maharanitra ny tarehiny sakaizany. Izay miaro aviavy dia hihinana ny voany, ary izay miambiny tompo dia homemboninahitra. Toy ny tandindina eny anaty rano mifanahaka amin'ny tare, dia toy izany no ifanahafany fon'ny olona amin'ny an'olona. Ny fiaina tsy hita sy ny fandringanana tsy mety voky, dia toy izany no tsy ahamamoan'ny masony olona. Ny memy ho an'ny volafotsy, ny fandrendrehana ho an'ny volamena, ary ny toetran'ny olona dia tsy maintsy ho araka izay zavatra derainy. Na dia miaratsy toyno ny fanoto amin'ny vary eo an-doana aza ny adala, dia tsy mba hiala aminy tsy akory ny fahadalany. Fantary tsara ny tarehy ny ondry amanosinao, ary miahi tsara ny andian'ny bibinao, fa ny arena tsy ho mandrakizay, ary moa haharitra ho amin'ny taranaka rehetra va ny satroponinahitra.
Na de lany aza ny ahitra ka mitsiry ny solofony ary voataona ny zava-maniry any an-tendrombohitra, ny zanak'ondry dia hahazona fitafiana ary nyosy hamidinao tany ary ho ampy hosotroinao ny ronono nosy sy ho any ankohonanao ary hisy ivelomany ankizy vavinao. Oabolana toko fahavalo amby roapolo. Fampitandremana sy toromarika toiny. Ny ratsy fanahy mandositra na dia tsy misy manenjika aza, fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora. Ny fahotany tany mahamaro mpanapaka, fa ny fisian'ny olona manan-tsaina kosa no mampahatezan'ny fanjakana. Ny malahelo izay mampahory ny mahantra dia toy ny ranonorana izay manindaoka tsy mahamisy hanina. Izay mahafoy ny lalàna dia mandoka ny ratsy fanahy, fa izay mitandrina ny lalàna dia mirehitra amin'ny fanoerana azy. Ny ratsy fanahy dia tsy mahalala rariny, fa izay mitady an'i Jehovah no mahalala ny zavatra rehetra. Ny malahelo izay mandeha amin'ny fahitsiny dia tsara noho ny manan-karena izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolikolika. Izay mitandrina ny lalàna no zanaka hendry, fa izay misakaiza amin'ny mpandany harena dia manome enatra ny rainy. Izay mampitombo ny fananany amin'ny zanabola sy ny tombony dia mamory ho an'izay miantra ny malahelo. Izay manetsitadiny tsy hiain'ny lalàna na ny fivavahany aza dia fahavetavetana. Izay mampivily ny mahitsy ho amin'ny lalan'ny ratsy dia ho lavo amin'ny lavaka nataony, fa ny tsy misy tsiny no handovany soa. Ny manan-karena manao azy ho hendry, fa ny malahelo izay manatsaina dia hizaha toetra azy. Raha ravoravo ny marina dia be ny famirapiratana, fa raha misandratra kosa ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka. Izay manafina ny fahotany tsy hambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Sambatra izay olona matahotra mandrakariva, fa izay manamafy ny fony no hidiran-doza. Liona mierina sy bera miremby ny mpanapaka ratsy fanahy amin'ny olona reraka. Ny mpanapaka tsy ampisaina dia mahery mampahory, izay mankahala ny fieremana no ho ela velona. Izay hitambesara keloka noho ny fandatsahany ra dia handositra hatrany an-davaka, aoka tsy hisy hiazona azy. Izay mandeha tsy misy tsiny no ho voavonjy, fa izay mivadika ka mandeha amin'ny lalana miolikolika no ho lavo tampoka. Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina, fa izay manaraka ny olom-poana ho voky alahelo kosa. Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana, fa izay mahimay tahanan-karena dia tsy maintsy ho elohina. Tsy mety raha mizaha tavan'olona, kanefa na dia amin'ny sombikanina ihany aza dia sahin'ny olona hanotana. Ny mpialina dia mahimay tahanan-karena, tsy fantany fa hanjo azy ny alahelo. Izay mananatra olona no hahazo fitia be rahatr'izay noho izay mandrobo amin'ny lelany. Izay mandroba raisy reny ka manao hoe tsy eloka izany dia namany mpanimba. Izay mierina manetika ady, fa izay matoky an'i Jehovah dia ho hatavizina. Izay matoky ny fony dia adala, fa izay mandeha amin'ny fahendrena no ho afa-miala. Izay manome ny malahelo tsy hananjava mahory, fa izay mitampi-maso hahazo ozina be. Raha misandratra ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka, fa raha ringana kosa izy dia mihamaro ny marina. Oabolana toko fasivy amby roapolo. Fampitandremana sy toromarika toiny. Izay olona anarina matetika ka mihamafy hatoka dia ho torotoro tampoka ka tsy hisy fahasitranana. Raha mihamaro ny marina dia faly ny vahoaka, fa raha ny ratsy fanahy no manapaka dia misento kosa izy. Izay tia fahendrena no mahafaly ny rainy, fa izay misakaiza amin'ny vehivavy janga dia mandany harena. Ny rariny no ampandrihany mpanjaka ny tany, fa izay mandray tambitamby no mandrava azy kosa. izay olona mandrobo ny namany dia mamela mpandrika ny tongony. Misy fandrika amin'ny heliky ny olon'ny ratsy, fa ny marina miobo sy mifaly. Ny marina mihevitra ny adiny malahelo, fa ny ratsy fanahy tsy hahalala fahendrena. Ny mpaniratsira mampiotakotaka ny tanàna, fa ny hendry mampionona fahatezerana. Raha iadiany hendry ny adala, dia tezitra sy miome izy ka tsy hisy fitsaharana. Ny olona mpandatsa-drà mankahala ny tsy misy tsiny, fa ny mahitsy kosa miahy ny ainy. Ny fahatezerany adala dia avoakany avokoa, fa ny hendry kosa manindry fo. Raha mihai ny lainga ny mpanapaka, dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra. Mihaona ny malahelo sy ny mpampahory, Jehovah no manazava ny masin'izy roa tonta. Izay mpanjaka mitsara marina ny malahelo dia haharitra mandrakizay ny seza fiandrianany. Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena, fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny. Raha maro ny ratsy fanahy dia mitombo ny ota, fa ny marina ho faly mahita ny fahalavoany. Faizony zanakao dia ho famelombelomana ny fonao izy sy ho fifalian'ny fanahinao. Raha tsy misy fahitana dia atondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona, fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy dia sambatra. Raha teny fotsiny ihany dia tsy ampy hananarana ny mpanompo, fa na dia fantany aza tsy hankatoaviny. Hitanao va ny olona fangambava? Ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Ny mpanompo izay nampiantaina hatry ny fomola kely dia hiambo ho zanaka any amparany. Ny olona mora tezitra manetsika ady, ary ny olona masika dia be fahadisoana. Ny fiavinavonan'ny olona no hampietry azy, fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena. Izay miray tetika amin'ny mpangalatra dia manary tena, mandre ny fampianianana izy, nefa tsy mety milaza. Mamandrika ny tahotra olona, fa izay matoky an'i Jehovah no ho vonjena. Maro no mila sitraka amin'ny mpanapaka, fa avy amin'i Jehovah ny fitsarana ny olona. Ny meloka dia fahavetavetana eo imasin'ny marina, ary ny mahitsy lalana dia mba fahavetavetana eo imasin'ny ratsy fanahy kosa. Izay ny fizarana fahatelo ry mpieno ajaina, oabolan'i Solomona nangonin'ireo olon'i Ezekia, oabolana toko fahadimy amby roapolo hatramin'ny toko fahasivy amby roapolo. oabolana fanampiny everina ho an'ny agora sy an'ny lemoela oabolana toko fahatelopolo sy raika amby telopolo oabolana toko fahatelopolo tenin'ny agora ny teny mavesadanja nataon'ny agora zanak' jake dia ny teny nataondra lehilahy tamin'ny itiela eny tamin'ny itiela sy okala izaho dia biby fa tsy olona ary tsy manatsain'olombelona aho tsy nianatra fahendrena aho na nahazo ny fahalalana ny ray masina iza no efa niakatra tany an-danitra sady nidina indray iza no nahahangona ny rivotra tao an-tanany iza no nahafono ny rano tamin'ny lambany iza no nahanisy ny farany tany rehetra iza no anarany ary iza no anarany zanany fa tao fantatrao ny tenin'andriamanitra dia voadio avokoa ampinga ho an'izay mialoka aminy izy aza manampy ny teniny fandrao hanariny ianao ka ho hita fampandainga zavatra roa aloha no angatahiko aminao ka aza lavinao dia ny tsy mbola maty aho ampanalaviro ahy ny zava-poana sy ny langa aza manome ahy alahely na harena fa ano aho amin'izay anjara hanina sahaza ho ahy fandrao raha voky aho dia handaka anao hoe iza moa jehova ary andrao raha tonga malahelo aho dia hangalatra ka hanamavy ny anaran'andriamanitro aza manendrikendrika ny mpanompo amin'ny tompony fandrao hozonony ianao ka hahazo eloka misy taranaka izay manozina ny rainy sady tsy misaotra ny reniny misy taranaka manao azy fomadio kanjo tsy voasasa ho afaka amin'ny fahalotony misy taranaka endre ny fiandrandrany masiny sy ny fisondry sy ny hody masiny misy taranaka izay toy ny sabatra ny nifiny ary toy ny antsy ny vazany hamongotra ny ory tsy ho amin'ny tany sy ny malahely tsy ho amin'ny olona ny dinta mananjanaka vavy roa dia ny hoe omeo omeo misy zavatra telo tsy mety voky eny efatra aza no tsy manao hoe aoka izay ny fiaina tsy hita sy ny kibo momba ny tany izay tsy vontony rano ary ny afokoa no tsy mba manao hoe aoka izay ny maso izay miandranandrana amin'nyray sady tsy mety manaja reny dia ho tsaingotsaingoiny goaika eny andoasahandrika ary ho an'ny zanaboromahery misy zavatra telo mahagaga ka tsy takatro eny efatra aza no tsy fantatro ny nalehan'ny voromahery teny amin'ny habakabaka ny nalehan'ny bibilava teny amin'ny vatilampy ny nalehan'ny sambo teny amin'ny ranomasina ary ny nalehan'ny lehilahy tamin'ny tovivavy tahaka izany koa no fanaon'ny vehivavy mpijangajanga homana izy dia mamafa ny vavany ka dia manao hoe tsy nanao ratsy aho izao fitondrana telo izao no tsy mampandry ny tany eny zavatra efatra aza no tsy zakany raha ny andevo no tonga mpanjaka raha ny adala no voky hanina raha ny vehivavy lany zara no ampakarina ary raha ny ankizy vavy no mandovany tompo vaviny izao zavatra efatra izao dia kely amin'ny ety ambonin'ny tany nefa hendry sady mahay ny vitsika dia firenena tsy matanjaka nefa manangona ny haniny amin'ny fahavaratra izy ny biby hiraka dia firenena tsy manan-kery nefa manao ny tranony ao amin'ny harambato izy ny valala tsy manana mpanjaka nefa izy rehetra miainga manao antokony tsara ny antsiantsy dia mandady amin'ny tanany nefa tonga ao an-tranon'ny mpanjaka izy misy zavatra telo izay tsara famindra eny efatra aza no tsara fandeha dia ny liona izay mahery indrindra amin'ny biby ka tsy miemotra na amin'inona na amin'inona ny soavaly voahomana hiady sy ny osilahy ary ny mpanjaka tsy azo toherina raha adala ka nanandratena ianao na efa ny saina hanao ratsy dia tampeno ny tananao ny vavanao Ny fanotsakotsanana ny ronono no miteraka ronono mandry, ny fanilanana ny orina no miteraka ra, ary ny fanesiketsehana ny fahatezerana no miteraka ady. Oabolana toko fahiraika amby telopolo. Tenin'ny Lemoela, ozona ny tsy fahafehezan-tena. Ny tenin'ny Lemoela mpanjaka dia ny teny mavesa-danja izay nananaran'ny reniny azy. Ahoana anaka, ary ahoana ry zanako naterako, ary ahoana ry zanaky ny voadiko? Aza omena ny vehivavy ny herinao, na ny fomba mpiainanao ho an'izay manimba mpanjaka. Tsy mety amin'ny mpanjaka ry Lemoela, eny, tsy mety amin'ny mpanjaka ny misotro divay, na amin'ny mpanapaka ny ho fatra-paniry toaka. Fandrao raha misotro izy dia manadino ny lalàna ka mamily ny fitsarana ny zanaky ny fahoriana. Omeo toaka izay efa ho faty, eny, divay ho an'izay malahelo azo ny fangidim-panahy. Aoka hisotro izy mba hanadinoany ny alaheliny ary tsy ahatsiarovany ny fahoriany intsony. Sokafo ny vavanao hisolo ny moana, hahazony kamboty ny rariny. Sokafo ny vavanao ka tsara ho marina, ary omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Teny Lemoela, soritsoritry ny vehivavy tsara. Iza no mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Matoky azy ny fony lahy, ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa no tondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mizaha volon'ondry sy rongony izy, ary mazoto miasa amin'ny tanany. Toy ny sambany mpandranto izy, ka avy any amin'ny lavitra no hitondrany ny haniny. Mifoa izy raha mbola alina, ka manome hanina ho any ankohonany sy anjara ho any ankizy vaviny. Mihevitra saha izy ka mahazo azy, ny vokatry ny tanany no anaovany tanimboaloboka. Misikina hery izy ary hatanjahiny ny sandriny. Hitany fa tsara ny tombombariny ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy. Mandray ny fihazona mbohavoha izy, ary ny tanany mihazona ny ampela. Manatsotra ny tanany amin'ny ory izy, eny, mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Tsy manahy ny ora-panala ho amin'ny ankohonany izy, fa ny ankohonany rehetra samy voatafy volon'ondry mena avokoa. Manao firakitra ho azy izy, ny fitafiny dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Ny lahy dia hajainy eo ambavahady raha miara-mipetraka eo amin'ny loholona. Manao akanjo hariry madinika raha vehivavy ka mivarotra izany, ary fehikibo no amidiny amin'ny mpandranto. Hery sy voninahitra no fitafiny, ary ny andro ho avy dia ihomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy, ary ny lalàna ny famindram-po no eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataony ankohonany izy, ary tsy homana ny mofo ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra, ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro no zazavavy nanao soa, fa ianao manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny fahatsaram-bika, ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hoderaina. Omeo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany, ary aoka ny asany hidera azy eo ambavahady. Dia izay ry mpiaino ajaina ny oabolana, ilay boky fahatelo amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, nahitantsika fizarana efatra. Voalohany, fampirisiany iray ny tanora indrindrindrindra, oabolana toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Faharoa, ny fahendrena sy ny fahatahorana an'Andriamanitra mifanohitra amin'ny fahendren'olombelona sy ny ota, oabolana toko fahafolo hatramin'ny toko fahaefatra amby roapolo. Fahatelo, oabolan'ny Solomona nangonin'ireo olon'ny Ezekia, oabolana toko fahadimy amby roapolo hatramin'ny toko fahasivy amby roapolo. Ary fizarana fahaefatra, oabolana fanampiny heverina ho any Agora sy any Lemoela, oabolana toko fahatelopolo sy iraika amby telopolo.
Natolotry ny Biblioteka Kretianina Media Productionnao teo ny fandaharana Henoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre sauveur.